Tātad mums darba kārtībā ir plāno, tajā bija 5 jautājumi, šobrīd ir 6, kā papildus darba kārtības jautājums ir par pašvaldības sabiedrības ar ietropežotu atbildību Jaunpils KS reorganizāciju. Vai kādam ir kādi iebildumi vai priekšlikumi par darba kārtību? Ja, iebildumi priekšlikumi, komentāri nav. Tā saņemtīsim tomēr ielādēju datu un varēsim likt te balsošanas. Tātad lūgums uzsāk balsošanu par darbu kārtību. Pagaidām mums vēl nav Gunda un nav Oskars.
Jā.
Gundas saprot, ka viņa būs.
Ā, būs viņa šī
kārtaka, jā? Skatīsimies. Tā, labi. Esam atbalstījuši darba kārtību un pirmā jautājuma. Pirmais mums ir informatīvs jautājums par zemes gabalu krāliki un viršu mešu ilgtermiņu nomas iespējām vēja turbīnu uzstādīšanai. Un lūkšu ziņotāju Jāni Mazdāni.
Krauši, jā, labdien. Tad pašvaldībā esam saņēmuši iesniegumu uzņēmēju, kur šodien ir ieradies pārstāvis un varēs arī tālāk noziņot precīzāk noteikt, ko viņi vēlās uzstādīt. Tad iesniegums ir par lūgumu izdomāt ilgtermiņā pašvaldības zemi, kas atrodas principā starp Zemītes un Zantas pagastu. Izdomāt tad divi zemes gabali, būtībā, kur ir uz abiem mešu. Krauči, tas ir 58 hektāri, kurā ir, nu varētu teikt, ka jaunaudz apmēram 25 gadi bērs vairākums, arī vecas mājvietas, tas bija apsekot otrdien to visu teritoriju, un jā, un otrs gabals tātad viršu mešu, 24 hektāri aptuveni, un tātad tur ir arī daudz cismu kāda, jā, un visai sena pārskatā. Laikam tu cirs gabals un arī meši un bišķi vecāks. Tātad mazliet papētot to tiešu vietu, tas būtībā tur apdzīvotības apkārt tāds kā īsti nav. Ir saimniecība viena, kur lopu saudzē, tuvākais apdzīvotā tāda mazliet lielāka vieta ir Greņšu ciems, 2,5 hektāra, 2,5 kilometra taisnā līnijā no šīm te vietām, kurus viņi ir lūguši iznomāt. Jā, nu, sīkāk vai es droši vien neko tādu nevaru pateikt. Vēl varu pateikt, ka šis jautājums ir arī skatīts Zemītes konsultīvās iedilta konsultīvās padomes sēdē, kurā klātas nebija, jo bija citas aktivitātes pārpildībā jāveic. Bet iedzīvotāji tā kā vienbalsīgi vienkārši lēma neatbalstīt šo te ideju. Bet es neesmu droši, ka viņiem prezentēts viņš visos akceptos, visos plusos mīnusos, ja, vienkārši bija norētoši visu to lēmumus. Man liekas, ka tas pagaidām varbūt viss ir, varētu turpināt ar jums.
Tad tas ir vārdu uzņēmu pārstāvju.
Jā, paldies, un es tādu. Kā sauc jau Daugums Andres, es pārstāvju kompānijas ir Rīgas grupu mākas ideja un visiem ģengo. Mēs viņiem uz kuršu jau daudz gadu garbā uzstāvēt savas un vēja parkus visā Eiropā. Un sanāca tā, ka tur, ko nos mums ir ļoti nozīmīgs tagad, jo mēs esam sākuši jau projektu savu dokumā nolūdu jūs pārsēlā. Tas būs redz skodēt vienākais savas parks Eiropā, un tam varētu mēs arī attīstām Solis ir, ja nav pats izdīgākais ražošanas veids, tad vienkārši mēs tur skodrien kā hibrīdi, kopās vēju, sauli un batēju. Nu, tādi atzinot iespējas, kādas ir tur, no vēl uzstādīt vēju parti. Mēs jau nākuši arī tam kārtējušos divus jūs zemes gabals, kuri mums likās ļoti interesanti. Uz vienu lielākās kraušiem mēs varētu uzstādīt trīs turbīnas un uz viršu mēšu vienu turbīnu. Nu, esam apzinājuši, ka gan sveikuši sākot uzstādīt. Tā ir medīta biotopi, kūtni, apdzīvot tās vietas, un šis situācija izlaust kā tā, ka mēs to visu esam apzinājuši. Tā jā, tad mēs arī. Tā, mēs gribētu būt iespēju izdomāt šo zemes gabalu 37 gadiem, jo tas mums sadarīs tādā, ka 5 gadi mums ir izpēta un būvniecība, 30 gadi eksploatācija un 2 gadi ir parka bojošana. Nu, ja mēs domājam, ka tas bija 2 mēnesi bojošana. Protams, pie pārķis parkiem mēs izbūvējam ceļu, kā jūs jau vietējam ceļu, un iekās komunikācijas mēs arī izbūvējam. Tā saļumā viņš ir domāts ir ar plānoto apašu staciju Tumi Vīr, kur mēs jau sāksim būvniecību nākamšo vasarā. Nu, tas ir īsumā viss par pašu.
Paldies! Tā, nu, par šis mums ir tikai vienīgi tā informatīvs materiāls, tad varbūt kolēģiem ir kādi jautājumi līdz šim.
Par problēmiem viennozīmi, tā mums ir, nu, mums izsvo.
Nevaram
tas tie pašlaik tika pašlaikas gabali, kas vēl bez šiem pašlaikas gabaliem, ko jūs tur esat noskatījuši un ir līgumi noslēgti, tas kopējais turbīnas skaits, kāds ir un cik augsts ir plānots?
Turbīnas augstums ir 170 metri līdz rotoram un plus 80 metri labs. Tātad augstākais turbīnas ir 240 metri. Turbīnas jauda ir 6,8 megavati. Un šajā parkā mēs plānojam attīstīt līdz 20 turbīnām. Vairāk līgumus noslēgt ir zemes gabali ir apcināti, par ko tiek veikta darbība. Un tagad Jo jaunas atļaujums ir 320 eurotiem, salas, protams, to visu nevar nosaikt, tāpēc mums ir iespēja pieskaitīt kādas 20-25 turbīnas pie tādas. Jautājums,
tad ar privātajiem jums ir noslēgti
kaut kādi? Jā, jā, vairāk tiem ir. Vienkārši viņi šeit izņem tādā, jo tas tikai mums ir šī informācija, bet ja to visu var pierādīt, to visu var parādīt, un pierādīt tā, tas viss mums ir.
Nu, lai mēs varētu, nu, manuprāt, lai mēs varētu lēmt par šādu te vispār tie teoretiski lēmt, ir jārunā vietējiem iedzīvotājiem, jāpārliecina, ka vietējiem iedzīvotāji ir pret, ne? Es domāju, mums
nav pārliecīt pār. Es ļoti labi saprotu, jo mums ar vietējiem iedzīvotājiem būs vienāši vismaz 3 reizes tajā pašā apstriešanas procesā. Jo pirmais process, ko mēs vispār darām, tas ir apzinām zemes gabals, noslēdz Latvijas visu līgumus. Un ar nosacījumu, ka mums ir 5 gadu laikā spēks jāizbūt. Uz šo 5 gadu laikā mums ir ietikums uz vidi pazinātā izpētos laikā un 3 konsultācijas vietējiem iedzīvotājiem. Un jau galvā galā iedzīvotāji pret un kaut kas nesanāk, tad mums vienkārši nāks no pret atteikties. Tas ir mūsu risks. Bet, lai to visu iesāk, mums vismaz ir jāuzien zemes gabalus, kuriem mēs varētu patiešām būt atbrīdīt. Tas vienkārši pat ir skaidrot jums kādu līgumu vai kaut vai tur. Runāt par kādu mūgu, mēs varam atlāk punktu, kad gadījumā, ja mums neizdodās ar iedzīvotājiem vienoties, ar iedzīvotājiem pret, un ir cik tie šeši, kur vienkārši līdzums ir automātiski izbeidz, un vienkārši beidzot.
Jo
uzņēmējumam Ignitis vai tā, iznomāt zemgabalu, tas ir noteikti, ka tā ir nomsties īsti, nomsties visu. Nu jā.
Šis būs man tā, ka tas... Tūlcība apbūstiesība.
Apbūstiesība, jā. Bet tas ir šobrīd, jo mēs esam tikai pašā starta punktā ar domu vispār vai konceptuāli.
Tu arī būs pilnais jautājums.
Jā, nu tas ir tieši nākošie soveči.
Tieši kā tas ir.
Jā, Antsipē,
jā. Jā, man jautājums par nomu. Tad kādu platību jums katram vēja dienā turbinai vajadzīgi? Un tad, ja tur runāsim par lielāko gabalu, tad divi no tiem objektiem ir, tad, ko jūs plānu, tur atrodas reāli mešu tāds, kurš ir jau pie, kā minēja, 25 gadi, jā. trešajā punktā tur ir vecā mājvieta, tur varbūt nebūtu problēma, bet reāli, ja tas ir kāds hektārs vai cik, tas ir būtībā atmežošana totāli, ne? Kā tas būs, cik mums liela platība katrā redzīga?
Tā, pretsnotie tā, ka mēs sākot, ne, slēdzot līgumu, noslēdzam līgumu uz visu platību, dabūtas viesību iznākošanu. Tad mēs veicam dabas izpēti un pašai esam veikšanu izpēti, bet tad nošajam vienmēr valsts vienas dienas esam veicu savu IV, tad viņi nosīt, vai šajā vietā tur bija īsti, vai viņi vispār nebija īsti, vai viņi kaut kur jāpārviet. Tad mēs esam noteikuši, tur bija konkrētās vietas, kurās jau drīz līdz tur bijas, un mēs šo vietu atdalām, un vienai tur vienai aizņemamā platība atnāk vietskārtā. Tā pārējā visas zemes aiziet atpakaļ, pašvaldībā zemes īpašnieks, un mēs imam tikai vienu hektāru apturbīju, nu, realitāte ir vēl mazāk. Un vēl mums vajadzīgi iebraucamie ceļi, es arī padēju, tā kā mums ir. Attiecībā uz apmežošanu, mēs ļoti cenšamies stādīt vietās, kur nav meža, bet tad tomēr kaut ko vajag izcirs. Tad, protams, mēs to daram ievērot minimālo izmaiņu principu. Un mēs tam strādājot ar privātiem īpašniekiem. Sistēma ir tāda, ka mēs par savu naudu veicam izciršanu. Visi materiāli paliek īpašnieku pārvaldīgo, viņš vien pārvaldu vai iedzina, kur viņš grib. Un arī jāpēc tam ir nepieciešams apmežot, lai jau nepasīdīt. Strādāt pašvaldību, nu, mums kaut kas vēl nav bijis gadījumi, ka mēs ieraudzējam pašvaldības. Mēs esam bijuši divās pašvaldībās, un šī pirmā sēde, kur mēs vispār par šādu jautājumu runājam. Tāpēc mēs nezinām, kādas ir jūsu tiesības, un cik daudz no mums pieņem. Mēs esam piedāvāt no pašvaldības vietājiem privātiem. Un tas ir 15-20 tūkstoši apmaksa gadā par iedarbību. Tas ir, protams, plus katru gadu indeksāts. Un tādā inflācija mums valstī pastāv, un kādā gadā mēs vienkārši Nielam vīrējos skaidrs no sarežģības pārnācis, un pieskaidrot Latvijas cēnes.
Tas ir jau neklājot arī.
Jā, bet tu ir
no Latvijas dīkstam un apbalstiesies par Losolītu. Mēs maksā, tas ir oficiāls līgums.
Tas par to jā.
Nē, būs arī jāpārši likums no tiesiskais regulējums.
Tam tos kopienēm ir īpašniekiem. Mums ir komisijās tās, ka to mēs zinām kā
īpašniekiem. Jā, nākamais ir iekrāpums kopienas un kaut kāds procents no visām, ne arī uz mūsu zemes esošajām turbīnām var aiziet. Nu, to, ko likums paredzēs, pa ko mēs esam vai ilgi diskutējuši vienā līdzi gadījumā. Bet šī gadījumā jau mēs kā zemes īpašnieki tikai par to, ka mēs atļaujam uz savu zemes varam iegūt šo šo, nu, 15 līdz 20 tūkstoši, tās ir 4 turbīnas, un tas ir, jā, tas ir cipars, jā. Un, ja mēs redzam, ka tur ir tāpatām, bez šīm 20 turbīnas ir būs tāpatām, vai tās mūsu 4 kaut ko maina, tai ko bildē vai nemaina, vai nu sanāks tas pats vai nesanāks, jā. Vai mēs iegūsim šo naudu vai neiegūsim, noliks tur plakus gadalbu, mēs neiegūsim.
Nu, redziet, vēļā lieta ir tāda, ka tie vēl bija momenti. Pirmkārt, to līgumu, kas jau tika pieminēts, nu, mums viņš atbūt īpaši patīk, bet jūtams, ka viņa nākošā gada sākumā pieņems. Un tad neatkarīgi jau tā, vai tā jūsu zeme vai nav jūsu zeme, ja tas atrodas pašvaldības teritorijā, tad mēs par kādu uzstādīto megavatu maksājam līdz 2400 eiro gadā. Un tas ir, ja mums turbīna ir 7 megavati, tad tas ir apmēram 18 tūkstoši, no kāda turbīna pašvaldības saņem tālāk. Tā ka tas ir diezgan liels cipars, tur pie 400 tūkstoši gadā.
Tas jau būs vērtīgi no tās lobas vai kā?
Jā, tas ir tas pats. Jā, pašam jau tevi dārā tas ir, tas ir, jā.
Tā, labi. Vēl kādi jautājumi? Uz vēl kādu momentu.
Vienkārši, Mārtiņ, mums jau šobrīd tas ir informatīvi, bet iesniegums, ka mums viņš mazliet pa ilgi pie mums nogulē, viņš ir kāds 3 mēnešu vecs. Mums vienkārši, nu, tad arī šobrīd informatīvi, bet tālāk jādomā kaut kādā atbildi jāuzrakstā. Mēs virzīsim uz nomas tiesībām, ka mēs liekam pa malā
Nu, tad tāds ir priekšlikumi. Šobrīd. Konceptuāli.
Ko atbalstīt?
Mēs esam izdzirdējuši. Nē, nu gribētu zināt, cik tas kopumā būs liels.
Nu, ir 20.
Mums tad cik mums bija 4, ja?
Mums ir 4, to kopējais mums ir 20, un minimālais plāns ir 18. Nu, praktis pagaidām izstrādē mums ir 50 turbīnu šajā reģionā. Un atgrībā no tā, vai mēs ar viņā noslēgsim līgumu par 20 turbīnā vai ne, mums ir arī plāns B. Šiem visam gadījumam, jo, kā jūs ziniet, ir tāda organizācija kā Latvijas valsts smēši, kuri tagad izšķēlē ir izbuši ļoti daudz zemes un tieši tieši lai turbīnā. Un jums tieši netālu, jums zemes ir 5 km attālumā, ir tās atmais teritorija Vāna, kurā ir 2000 hektāru, kur izdodas ir vēl švēja turbīnā. Tā ir 22. Decembrī ir izsoli. Un kāds ir vinnējis, nu, tad vienkārši viņš arī būvēs neprīgi, vai tā vai cik es saprotu, vai domi pildās vai ne, un tā vai tā par būvēt.
Nu, vairumam tu vispār, lai viņi varētu sapraukties par to. Es, protams, neesmu eksperts par to, kāda ietekme ir 200 metrus augstam teorētiski objektam, ja, kurš viņš, nu, 200 metrus būs kopā ar lāsnām vidēji, ja. Nu, tā
ir.
Nezinu, par to ietekme, bet, nu, ja man būtu jāizvēlās, es domāju teikt, ka, nu, mēģinam, jo mēs saņemam, man liekas, nopietnu ciparu pretīm, ja, un to varam izmantot attīstībai teritoriju.
Un tas visā būvniecība būs tikai tādā, pārējais būs pozitīvi.
Nu, jā.
Tā kā līdzīgi, kā valsts mežs, tad es domāju, ir tabulas tiesī visu, kā viņš organizējās, un darboties uz priekšu.
Iedzīvotājiem jāskaidro, ka mums pat uz pusi mums.
Ar to viss ir jāsāk, lai nebūtu pretestība, un mēs nenosēstos vēlreiz. Ar to ir jāsāk. Un ja mums liekas, ka tur nekā nav vietējiem iedzīvotājiem, tā ir visa dzīve. Mēs nevaram teikt, ka tur nekā nav. Tur ir. Tur ir. Ja mēs aizbraucam, mēs, jā, man šķiet, tur nekā nav, bet tur ir cilvēki, viņu dzīves, un viņiem tā ir visa dzīve. Un ar to ir jāsāk.
Labi, paldies. Viedokļi dzirdētī, tātad priekšlikums ir pieņemt zināšanai informāciju un, kā Imants teica, virzīties uz priekšu ar dokumentācijas gatavošanu, apbūt tiesību nomēr.
Man pēdīgi jautājums, kā tas pienals rindi, kā viņš iesākās, vai neesmu īstenībā
ar
kaut kādu
sarunniek,
viņš vienkārši bija domas lēmums pa IVN, es to tā kā baigi neesmu, tur galam īstenībā.
Nu, viņš iesākās, man ir aizdomas līdzīgi kā šobrīd, pa maliņu klusi kaut ko sarunājot, un tad ar gatavu variantu te būs, un tad ir lielais sprādziens, protams.
Ar jums tam mani... Tiem gatavotājiem ir kaut kāda skice, detalizēt jau ir vismaz tas plāns, kā tas viss varētu izskatīties pa zemēm, pa vietām.
Viņš vēl projekti tā kopēja?
Jā.
Jā?
Kad tur šeit tur būtu normāliņš sākotnēm, tur tās teritorijas, kas skata, tur šeit jādēst kaut kādas mītiņš, tad saprast, kā rīkoties tālāk.
Runājam ne tikai ar zemju īpašniekiem, kuri noslēdz līgumus, bet ar visiem. Jo lielās pretensijas būs no pārējiem. Tur, kur jums ir līgums, tur jau pretensija nogatavotājums visdrīzāk.
Nu, tur ir tā lieta, ka runāšana visiem notiek jau stādi jākamo teikvīgas izpēta. Jo pagādā mēs noslēdzam līgumus tikai arī dzīvotājiem, kuri ir pār. Tāpēc mēs slēdzam līgumus iedzīvotājiem, pa kuru zemēm ir ceļi, pa kuru mēs rakstam kabeļus. Jo kabeļi visparedzēja, ka ir zemju ceļu aizsargu joslās. Un tagad sākās, ja ietekmes rūpi spēti, tad jau nu, teik, vienkārši visi ir ļoti aptāli. Tad ir vēl
tas,
kurš mēs visu var iedzīvotājiem.
Nu, tad iedzīvotājiem, ko tur tikšu
Tāpat šī plāna izstrādes laikā tika apspriests un domāts būs dīnestība, ka ir jāvieno arī kopējas uzņēmums visu šīs teritorijas apsaimniekošanai. Tad šobrīd pirmajā versijā esam palikuši pie tā, kad paliek tie apsevišķie uzņēmumi, kas ir katrā reģionā. Tikai uzņēmumi neveidojam vairāk dēļ tā, ka nevis tāpēc, ka negribētu, bet vairāk dēļ tā, ka mums ir jāsakārto tie procesi, kas mums vēl pieejorā vēsturiski, tiešiem tiesvedības procesu un tā tālāk. Un tad arī novērt būt arī gatavi varbūt par to runāt. Nu, tas tādos galvenajos vilcienos, kas tajā plānā ir, bet, protams, tur ir detalizētāk aprakstīts gan atkritumu savākšana, gan iedzīvotāja informēšana, gan vispārējās lietas, kas apietās to apšķirtību. Jo kopējais mērķis varbūt var visiem atgādināt, ka pēc Eiropas Savienības direktīvām ir, ka 2035. Gadā, tas nav nemaz tik tālu, apglabājumu atkritumu apjomumu jābūt tikai 10%, šobrīd mums ir 60%, un tas nozīmē, ka investīcijas un šķirošanas veicināšana un atkrituma pārstrādes veicināšana ir jāveic un pie tā arī jāstrādā. Un, lai šos mērķus realizētu atkritumi, parasti atkritumi paliks tikai dārgāk, kur jau vairāk viņas nošķiros, jo varēs iedzīvotāji vairāk samazināt savu maksājumu. Es domāju, ka atkrituma tagad izmaiņas mums būs katru gadu dienas kārtībā, tas ir pilnīgi noteikti, gan dabas resursu nodokļa dēļ, gan šī plāna izpildes dēļ. Tā kā tas ir tāds ambiciozs, lai 10 gados tādu mērķi sasniegt. Gala rezultātā ir jāsanāk tā, ka, ja lai 10% būtu tikai apglabājumais apjoms, ka kur 25% no atkritumiem aizies uz reģenerāciju un dedzināšanu, un daļa bioloģiski ir lārzāmais materiāls, kas arī ir otrreizēji garie izmantojams, un pārējais būs šķirotie materiāli, kas ir otrreizēji izmantojams.
Es kaut ko piebildīs, vai?
Jā, tikai tu mēs stāstās tāpēc, ka visi seši pašvaldības apstāvības.
Jautājumi. No Kuldīgas nav vienīgi strunga, ka tie ir lielāji, no visi sienās. Labi, ja jautājumu nav, tad jāsaka vai veicāt. Plāni izpildē. Tiešām viņš tāds ambicijos un lūdums nobalstāt. Paldies, visi klātesošie esam atbalstījuši. Nākamais jautājums, kur pašvaldības sabiedrības ir ievērobežot atbildību Jaunpils KS reorganizāciju un arī ziņo liep Ivers.
Jā, tad kā jau iepriekšējās jau gadus, var teikt, ka esam diezgan daudz diskutējuši, kā jāizskatās mūsu komunālajai saimniecībai. Manuprāt, šis ir tikai viens no loģiskajiem nākamajiem soļiem, ko mēs jau praktiski iepriekšējās diskusijās esam izrunājuši, ka mazās kapitāla sabiedrības ir jāreorganizē jautājums tikai, kurā brīdī to darīt. Šobrīd, varbūt no vienas puses mēs bijām lēmuši, ka tas ir jādara ātrāk, bet gan pašu iekšējā domas kapacitāte, gan arī kapitāla sabiedrība kapacitāte, tam, kurām pievienos, gan arī iedzīvotāja informēšanas dēļ. Mēs šobrīd esam tikuši pie šī lēmuma, pie šī punkta realizācijas dzīvē. Tātad mēs esam pēdējā pusgada laikā par iedzīvotājiem izrunājuši šo būtisko faktoru, kas viņiem ir jāizvēlās apsaimniekotājs, un viņiem kā termiņš ir maija mēnesis, un māju vecāki izvīzīt no mājām daudzīvokļu mājas rampulīja 40. Un šis process notiekās tāpat kā citos ciemos, ka tas šobrīd ir noticies jau Latmeša ciemā un Negurē. Šobrīd notiekās, tad līdz maija mēnesī izvēlēsies apsaimniekotāji, un tas process arī sakārtosies, ka būs katrā mājā, nu daļā no mājām ir biedrības un apsaimniekošana notiek, bet Jaunpils KS līdz šim neveic apsaimniekošanas funkciju tādā mērā, kā tas būtu nepieciešams. Jā, tas skaists nodarbojās mums ar siltumu apgādes ūdens apgādi. Tas ir viens faktors. Otrs faktors, protams, mēs iepriekš esam vērtējuši, ka mazai kapitāla sabiedrībai ir krietni tajos apstākļos un tajos mērķos, kas kapitāla sabiedrībai ir jāveic. Krietni grūtāk eksistēt un administratīvo izmaksu sloks ir lielāks nekā tas ir lielā kapitāla sabiedrībā. Un to mēs arī redzam šīs kapitāla sabiedrības vēsturiskajos tarifos, jo vēsturiskajos tarifos nekad nav bijusi vērtēta pamatlīdzekļu nolietojums. Un pamatlīdzekļi, protams, nolietojās un ja mums jāattīstās, jāiet uz priekšu, tad, protams, tas nevar notikt no kapitāla sabiedrības līdzekļiem, tas ir jāņem no pašvaldības budžeta. Normāli būtu, ka tas būtu ievērtēts kapitāla sabiedrības tarifā. Tāpat esam izrunājuši gan ar tukumu ūdeni, gan tukumu siltumu, kāda varētu būt tehniskā gadījuma uz priekšu un arī ar gumti esošo valdes locekli, kāda personāla restruktūrizācija, kuras pozīcijas mainās, kuras mums nebūs nepieciešams un kuras būs nepieciešams. Mums vēl ir atklāts jautājums par dažiem tehniskajiem darbiniekiem, kas ir saistīts ar tukumu ūdeni vairāk, kad tad mums varētu, ja mēs laicīgi vai virzīsimies arī ar pildus priekšu šādā pašā virzienā, tad jāpilī varētu veidoties kā tehniskais atbalsts, ka punkts ūdens saimniecībai ne tikai jaunpils pagastam, bet arī pāris pakus esošajiem pagastiem. Bet nu, tas būs kādā no tāds no nākamajiem lēmumiem, kas mums jālēk. Tad paši jaunpils KS reorganizācija, tātad šobrīd ūdens saimniecība ir ar tā, ka tarifs ir 0,95 ūdens tarifs ir 1,3. Eiro pa kubikmetru, bet ja mēs pieliktu šīs amortizācijas izmaksas un tas, kas mums ir nepieciešams veikt, tad tarifa vajadzētu būt vismaz 1,4 eiro. Jo ūdens saimniecība ir sakārtot un labā līmenī uzturēta, bet ir, protams, jau vēsturiski dažās vietās ir lietas, kas ir tehniski novecojuši, un kur vajadzētu vai nākamajos gados neuzreiz, bet nākamajos gados paredzēt investīcijas. Ūdens arī ir izvērtējis šo visu ūdens saimniecību. Kopējā ietekme ūdens apjomos jāpils pret to, kas jau ir šobrīd tukumu ūdenim, ir aptuveni 10% ja apjoma nāks klāt. Tukumu ūdeni pieaugums būs tad, kanalizācijas tarifs mainīsies no 1,09 eiro uz 1,70 eiro. Šeit var teikt to pašu, ka nav iestrādāta šī nesošajā tarifā šī amortizācijas maksa. Un kanalizācijas apjoms ir aptuveni 1/6 daļa no tā apjoma, kas tukumu ūdeni šobrīd ir. Nē, viens arī 10. Tā, 2. 2. 3. Nāk klāt 113, nedaudz virs 100 tūkstoši kubu, un šobrīd te vaiņā arī ir pārti miljoni.
Miljoni.
Jā, 10. Tas, kas attiecās uz ūdens saimniecību, ja mēs runājam par siltumu saimniecību, tad siltuma saimniecībā Jaunpils, ja ūdens saimniecībā arī šīs pakalpojumu sniegšanas vietas Jaunpilī, gan Jaunpils ciems, gan Leveste sāklē. Jūriķi kopā 9 vietas, kur ir izvietotas ūdens saimniecība un kanalizācija šie tīkli. Tad siltuma apgādē mums ir tikai Leivestas ciems un Jaunpils ciems. Jaunpils ciems ir sadalīts vairākās skatlumājās, bet tās viss ir gāzes skatlumājas. Un kā mēs zinām, arī šī vieno skatlumājām ir pieslēgta pie Jaunpils piena, bet izbūvēs tīkli. Līdz ar to šajā sadaļā vērtējot būtiskas investīcijas nav nepieciešams un strādā automatizētā režīmā. Šeit arī skatās, tad šīs iepriekšējās gāzes tarifs un šobrīd apstiprinātais iepriekš viņi bija augstāks. Šogad ir 87 eiro. Tad un siltuma tarifs ir 69 eiro šobrīd uz doto brīdi. Mazliet savādākā situācija ir Levests katlumājā, kur katlumāja darbojās ar malku. Tur šobrīd pagājušajā tarifs bija pār 71 eiro, šogad tarifs pats ir malks cēk 55 eiro. Tātad siltuma tarifs ir 68 eiro, bet mēs esam pārmājuši vienai būtu, gan arī būdēt. Ir tuvākā mēneša laikā jāizvērtē, kāds būtu nepieciešama investīcija apjoma, lai šo kapumāju sakārtot. Tas ir arī iespējami gāzes izmantošana, vai tā būtu gāzes vai granulas, kur šeit šķelot tā nebūs. Ja tik maziem ražošanas apjomu, lai šo kapumāju rekonstruētu un arī darbinātu automatizētu režīmā, kur šobrīd mums esošais Jaunpils KS personāls strādā tādā veidā, ka viņš ir pa ziemu un noregulījās ar apkursu jautājumiem. Mēs ar Spedro tā viņi gan atslēgti, gan elektriķi, mēs esam izmēršu, kurš tā personāla, kur ir labāku kvalifikāciju, kurš varbūt vajadzētu saglabāt. Kuriem darbā sadarbības vajadzētu turpinātiem. Tā. Un ietekme uz siltuma apjomu ir tāda, ka siltuma ražošanas apjoms Jaunpilī ir nedaudz virs 2000 megavatiem. Kopējais šobrīd siltuma ražošanas apjoms ir virs 50 000 megavatiem. Tas ir pāris procenti ietekme. Nu, kopumā tā piebilstams. Protams, process reorganizācijas izmodošanā esam nolikuši, lai pateiktu siltuma ražošanas sezonu. Lai mēs ir kapitāls atbiedrā, bet, protams, viss process būs ilgāks, ko mēs zinām skrāptā. Mums tas aizņēma 8-9 mēnešus.
Kur cildēs ūdens? Nē. Skupies mērķis jau ir izvirzīs, un mēs lēnām izvirzīs uz mērķi. Mēs lēnām pārnēmā visu, un tiek optimizēts. Tas process, kā jau pavērēt, bija plānots, jā, teikt, teiksim, lai var visu automatizēt, ka šodien man ir tam augšpilināšana. Es arī domāju, ka šeit, kad vispārējais ārgūt izmantot esošu, gāzi, kas ir Jaunpilī, viņa izveidot, dažu metri apmājas, izdomāt, es domāju, gāzes būs jāveidot. Ir cits jautājums, ka šobrīd es tāk visur mūžī kaut kā pa visu baida, visus un šobrīd arī baida par gāzi, šobrīd ir jauni noteikumi, kas nāks klājā, kas nāk arī papildus izmaksas, atkarībā no jautājumu. Vidēji, nu, ir lielāks patērētājs, varbūt tās izmaksas varbūt netik daudz, bet runājot par gāzi, viņi pieaug šīs izmaksas. Es man drīz stāsies spēkā. Protams, mums attiecas, ka mērķi kā tāda bija, teiksim, kuru siltumā vispār veidu uz atjauniem resursiem. Bet, kā es minēju, ir vietas, varbūt, kur jau ir šī infrastruktūra, un, nu, vienkārši kaut kā liekas, kur vēl tur neizmantot. Ja tu vienkārši ir, nav jābēdīt. Vai, teiksim, šobrīd izskatās, ka, teiksim, lētāk stacionētās gāzes, vai, teiksim, nedaudz lētāk arī dodas granulām, granulām šobrīd ir pietiekami dārgs. Bet arī viens no variantiem bija, bet es domāju, ka visticamāk, ka jāpaliek pie tās dārgas gāzes, es saku, lai optimizētu un pilnībā automatizētu. Mums arī daudz vieglāk, teiksim, tādu attālumu vadīt un pieskatīt un tā tālāk. Tā kā, nekas cits vēl piebilstams, ka ir tieši jāiet uz priekšu vienkārši. Viss, mēs esam gatavi.
Tad es tiek būtu atbiet no Vīzgāda.
Jā, mēs tieši pēc sienas ir spekulātors un slēdām klāšu. piedāvāt starp attiecību stāvot, jo mēs zinām, ka laukpagrišos katrai darba vieta ir svars. Ja ir plānots apmēram, cik varētu teikt, tā palikt bezdarbniekus?
To, ka mēs esam izrunājuši par kapitāla sabiedrības ar gundu un sadarbību, kas mums ir apstatīvais bloks, kas ir grāmatvē, kur potenciāli mēs piedāvājam citā kapitāla sabiedrībā, viņa darba vieta, mēs jau mums piedāvājam vietu, tad no grāmatvē, mēs varētu lietuvērtnību, lai mēs piedāvājam, kad mēs pārtrauksim tās attiecības un par šo tehnisko bloku, tad ir vēlme saglabāt gaļu no viņiem, bet mums mazliet jātiek skaidrībā un samā starpā jāiet ātri mēs ļaužamies uz skaidrību šodien sēmā.
Cik jūs pārīdēmnieku skaidrības?
Septīgi. 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 Septīgi.
Tā nav, teiksim, tur ir šīs administrācijas izmaksas, ko arī
Izpil direktors arī minēja, viņa ir savai kristara virsajā, mūsu administrācijas izmaksa ir salīdzinoši ir niecīgas pret visi kopēju saržotu apjūtu, kur arī šī milzīgā starpība.
Bet
par apkārt,
par PSD,
protams, jā. 49, šobrīd Lavniša ciemā, teiksim, pārbaudo 10, jā. Jā, viņš, es nesaka, viņš ir, nu, pilnīgi ideāls, tauksim tā, bet, nu, viņš tur ir, un mēs esam otrēju apjūmu, viņš, esam ļoti iecīgs sistēmi,
papildināšu, jā, man jums gāzes, mēs pērkam, ka 50 eiros megavatu, sākumā, tāpēc ir 69,
par kaut
kādā, jā, apjūlīja, viņš izveidojās mazprāt 100, šobrīd, jā, 101, un ir tāpēc, ka mums tika uz 2000 megavatiem reķinā, ka mums vajag viņa grāmatā, ir viss pārējā, nu, mums
visi šīs te izmaksas, mēs runājam šķelda, granulas, gāze, viņš ir tik mainīgs. Šodien ir viena cena, cita jau arī viņi ir vēl kaut kādi, ja. Kopumā, teiksim, viņi ir līdzīgi, un to jau arī visi ražotāji tāpat skatās, vai tā gāze šobrīd nokritus, un tad granula ražotājs atskatās, ja, lai viņi to granulu vispār pirkt, teiksim, daudz, kas ir saistīts savā starpā. Tad nav jau tā, ka pilnīgi kaut kas kas bija pagājušā gadā, pilnīgi kaut kad tas kosmos, kas notika vispār Latvijā, sākot ar šķeldām, teiksim, nu, principā gāzi jau tas notika, jā. Nu, lai viss ko, jā, tas bija tas īpaši, jā, tagā. Viņas jau vairāk vai mazāk īvīgi, kas tas vienkārši saka par to, ka, jā, reitas, ka tu vienkārši viņi tur ir. Viņi ļoti ērtu strādāt ar gāzi. Jā, ja tā summa ir, nu, tik niecīga, teiksim, jā, varbūt mēs neatbalstam, varbūt, nu, šķeldi pašu vietie ražotāji, gramuri un tā tālāk, gāze varbūt nāk no kaupnēs cilvēru. Nu jā, varbūt
īsti. Nu, es domāju, ka šis jau ir jau nākošais solis. Šobrīd mēs, visticamāk, kad ar savu balsojumu uzticēsimies jums kā profesionāļiem, jūs paši pēc tam sapratīsiet, kas ir labākais un arī, protams, ekonomiski izdevīgākais. Tā kā, lūgums, vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsošanu. Mums arī bundra.
Jā, es redzēju.
Tā, slēgt balsojumu un šobrīd jau astoņi klātesošie. Visi esam atbalstījuši.
Paldies.
Atbalstīt, kas tiek kaut. Tā, nākamais ceturtais darba kārtības jautājums par 14. Gada 8. augusta līgumu. Līguma akcijā skandālu komunālajai pakalpojumu termiņu pagarināšanu un lūdzu sanitāri.
Jā, labdien visiem! Ir saņemts Kandavas komunālajai pakalpojumu iesniegumu, kurā viņi lūdzu pagarināt līguma darbības termiņu. Šobrīd noslēgtais līgums beidzas 2023. gada 31. decembrī. Zīvi iela 2 Kandavā ir Tukuma novada pašvaldības īpašums, kurā atrodas gan Tukuma novada pašvaldības policija, gan multifunkcionālais jaunatnes centrs, izglītības pārvalde, pieaugušo tālāk izglītības centrs, nodrošinājuma valsts aģentūra un sakta. Un lūdzam pagarināt šo te līguma termiņu uz 3 gadiem līdz 2026. gada 31. decembrim un parakstīt šo te vienošanos, kas ir pievienots pielikumā, nosakot arī konkrētus uzdevumus, kas ir iekļauti šajā līgumā.
Paldies. O, lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumi nav. Tad lūgums atbalstīt tā līguma pagarināšanu. citu vietu par 2014. Gada 12. augusta līguma numuru versijā Kandavas komunālajā pakalpojuma termiņa pagarināšana un arī mums savita.
Jā, ir iesniegts iesniegums ar lūgumu pagarināt līgumu termiņu. Līgums beidzas 2023. gada 31. decembrī par nekustamo īpašumu Lielā iela 24 Kandavā, kas arī ir pašvaldības īpašums. Šajā pašvaldības īpašumā atrodas poliklīnika ārstu privāta prakses, un arī noslēdzām vienošanos par termiņu pagarinājumu uz 3 gadiem, kas ir līdz 2026. gada 31. decembrim, un nosakam konkrētas ar vienošanos šīs te funkcijas, kas viņiem ir jāveic šajā laika posmā. Tādu pakalpojumu.
Paldies. Tā ir jautājumi.
Pagājušajā nedēļā notika avārija, tas caurules tur vēl no labiem laikiem ir čērbā.
skolas ir nomainīts, bet reāli faktiski nav tur, ja? Tad ideja ir tā, un arī jāsaprot, teiksim, vai mēs tur tad mainam to trasi, un tur būtu, teiksim, vasarā, tad jāmaina arī tā pārējā daļa, jo tas caurulis ir vecs, un viņas, kur katru mirtu, var atkal pārējā. Tad vai vienkārši ir soft centers, saistīts ar to dzīvojumu māju, nu tur matemātika nekādīgi neiet kopā, tur viņiem vajadzētu paši ir savu apkurs katlu likt, bet tur ir visi pensionāri jautājums, kā viņiem var palīdzēt apkuru un tam vietu, ka tas mums vajadzētu. Šis variants, kas, ko mēs tagad ir tā vienojāmies, ka pašvaldība tā kā nāca pretī ar to rakšanu un mēs ar savām, teiksim, caurulēm, ja? Tas man tā kā apmierinās, ja man tur pašam būtu jāmaina, tad es arī nav interesi visu vienam pašam to darīt mainīt. Tur nav liela, jā, tur nav liela, jā.
Pašam tavā pusē ir kapels normāls, un tur varētu to turpināt, pavērtināt citā pašā.
Ja viņi no jūsu puses, tad būtu tikai tā trase, nu, tik daudz kā rakšanas darba, tā saskaņāšana un visu to es tur negribu. Remontēt, jau kaut kādā.
Kur tad no mūsu?
No jūsu puses.
Jā, no mūsu. Kur ir tā mūsu?
Jā, nu jā, tā šoreiz.